muzon.com taqdim etadi.
Buzilib ketdi qizlar, uylanamiz kimga? Ornomizni asolmaydiganlar ko'paydi nega? Ba'zi yigitlar orasida hozir bu mavzu urf. O'tmishni surishtirganda yana turtamiz urf. Hayol buzul, lekin o'zimiz uchun to'rimiz. Qizlar buzildi, lekin boshqalarchi o'zimiz. Qiz ko'nglini eritamiz, sevamanda ko'zga qarab. Lekin nechun boshqa tomonga ketadi qo'limiz. Chaplanib bo'yanib to'chi sochi kiyimlar. Yomonlimiz orqadan, lekin nasli ko'z o'ynadi. O'zimiz zo'r ekanda bahoni beradigan. Yurak bilan mas, aslida ko'z bilan sevadigan. Axir shu muhitga sababchi bo'lgan biz emasmi? Qizni o'rnomusini olgan u ham erkakmasmi? Qalamiz qiliqlarni o'rgatgancha nafsni o'ylab, ularga shu yo'llarni ochib bergan biz emasmi?
O'zgudagi biz qancha zamonlar mo'qildi bu xayollarimiz. Qashqa muhitga doim aldangan bu ko'zimiz. Ba'zi narsalarda aybdor ko'proq o'zimiz. Bilmaylik kim ko'p o'zgudagi biz. Axir bor ko'z singlimiz yoki opalarimiz. Kayf safo yo'lida to'xtamaydi nafsimiz. Erta farzandlar orasida Alloh bersin qiz. Qayta dunyo degani bor.
Do'stlarga maqtanamiz etib qizni qiliqlar. Va o'sha qizni kimdir yaxshi niyatda oladi. Peshonaga yozmagan-ku bu qiz endi yaroqsiz deb. Shu tufayli esiz ketdi qancha oyli buzilib. O'tiribdi qarshingizda ikki turdagi ayol. Biri asli holida, biri pardoz qilgan to'p. Qani endi tarbiyami yoki muhimmi chiroy? Tan olaylik, chiroylisi bizga yoqadi ko'proq. Ko'cha-ko'yda qaramaymiz tarbiyali qiz bo'lsa. Bizni e'tiborni tortar ko'pincha qomatlisi. Qizlar balki hozir boshqa ko'rinishda bo'lardi agar bizga yoqqanida haqiqatdan oddiysi. Shu sababdan ko'zni ochib fikr qilaylik biroz. Bu ishlarda bizning ham qo'limiz bo'lgani rost. O'zimiz nafsni tarbiyalab o'zgartirsak muhitni, inshaalloh juftimiz ham bo'lar albatta shunga
mos. O'zgudagi biz qancha zamonlar mo'qildi bu xayollarimiz. Qashqa muhitga doim aldangan bu ko'zimiz. Ba'zi narsalarda aybdor ko'proq o'zimiz. Bilmaylik kim ko'p o'zgudagi biz. Axir bor ko'z singlimiz yoki opalarimiz. Kayf safo yo'lida to'xtamaydi nafsimiz. Erta farzandlar orasida Alloh bersin qiz. Qayta dunyo degani bor.
Bu qo'shiq kimgadir yoqar, kimdir qotirar ensa. Kimdir o'ylanib o'zgarsa, kimdir beparvo kulsa. Biz shunchaki bor narsani qo'shiq qilib kuyladik. Bu aql o'rgatishmas, bu haqiqat mazasi. To'g'ri, asli nafsi buzuq qizlar bizda yo'q emas. Ularga gap tugul, hatto kaltak ham ta'sir qilmas. Ammo hamma o'zi uchun javob berar, unutmang. Alloh o'zi barchamizga yo'l ko'rsatsa
ajabmas. O'zgudagi biz qancha zamonlar mo'qildi bu xayollarimiz. Qashqa muhitga doim aldangan bu ko'zimiz. Ba'zi narsalarda aybdor ko'proq o'zimiz. Bilmaylik kim ko'p o'zgudagi biz. Axir bor ko'z singlimiz yoki opalarimiz. Kayf safo yo'lida to'xtamaydi nafsimiz. Erta farzandlar orasida Alloh bersin qiz. Qayta dunyo degani